COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Soy Silvia Vieito. Antonio Vilela está en el control técnico de sonido y aquí comenzamos nuestro tiempo local para hablarte de protagonistas como un profesional de los que vamos a presumir de él, un profesional que está de moda y que es además arousano. ¿Quieres saber de quién estamos hablando? Pues quédate con nosotros en Pontevedra. O teu Nadal a nosa vida. Fai as túas compras de Nadal no comercio de Pontevedra Capital Shopping. Solicita a túa tarxeta e consegue o teu agasallo do 16 de decembro ao 13 de xaneiro. Repartiranse ata 87 vales de compra. Máis info en www.aempe.com. Organiza Aempe, Comercio de Pontevedra. Colabora Concello de Pontevedra e a Banca.
¿Y usted qué opina de esta campaña?
Que te instalen la lámpara gratis es una maravilla. Mire, mi Paco es muy torpe y no sabe hacer nada. ¿Verdad, Paco? ¡Paco!
¿Eh? No te hagas el sueco y entérate de una vez. Hasta el 5 de enero te lo instalamos gratis. Por ejemplo, compra una lámpara espectacular de tres luces en cromo con pantalla por solo 79,99 y te la instalamos gratis. ¡Súbete! Número uno en iluminación.
Estamos en Vila García, en Avenida Hospital Salnes, Rubianes.
96.7 y 106.4 FM. COPE Pontevedra.
O primeiro capítulo da nova serie da Televisión de Galicia que se rodou en parte en Vila García, pois semella que foi un éxito. Diso pode falarnos mellor un dos seus protagonistas, e de Vila García tamén, o actor David Seijo. David, que tal? Moi bo día.
Moi bo día a todos, como estades?
Bueno, na nosa liña, pero ti supoño que hoxe amenciches moi ben despois de coñecer os datos de audiencia da serie de onte de Dalia, a modista.
Sí, exactamente, dormimos pouco, é verdade que estivemos toda a noite un poquinho nerviosos con que gustase a serie, bueno, dependendo moito, en certa medida, da audiencia de hoxe. Estamos moi contentos porque foi a serie máis vista onte, cun 16,8 da audiencia, que é moitísimo. Simplemente queda dar gracias a todos os espectadores, por suposto.
Uh-huh. Non sei se xa coa preestrea en Vila García, no Salón García, pois se podía augurar un pouco que ia a ter esta boa acollida. Como foi esa preestrea?
Pois mira, foi moi ben, a xente estaba moi ilusionada, creo que é un proxecto diferente, ambicioso para a CTV, e que dar gracias a CTV e a Galep tamén, por apostar por este tipo de proxectos. Rodado tan só en un mes, unha rodaxe moi intensa, pero quedamos unha gran familia, por iso estamos todos moi contentos. Hai que ser prudentes tamén, hai que esperar o próximo lunes e a ver como funciona, por suposto. Uh-huh.
Claro, porque había creado unha pouca de expectativa, agora ver o resto dos capítulos por onde van, pero tamén é distinta un pouco a percepción que se podía ter ali en directo entre os vilagarcians, que estaban tamén moi pendentes de ver parte do concello, parte de Vila García. Para ti, que escenarios foron os teus favoritos?
A ver, en 4 capítulos non pude rodar no Pazo de Rubiás. Por exemplo, pareceme un espacio idóneo que eu non pude rodar, pero que fun a visitar os meus compañeros mientras que traballaban. Eu diría que Vista Alegre, Pazo de Rubiás, eu tiro para casa, obviamente. A mí, Vila García, encántame, e sinto-me moi orgulloso da expectativa que creou a serie e da acollida tamén no Salón García outro día. Uh-huh. Encantaríame que a serie seguise para rodar no Pazo de Rubiáns, por suposto.
Uh-huh. Porque é unha forma tamén pois de dar a coñecer eses espazos de Vila García que ás veces poden ser un pouco máis descoñecidos. Os teus compañeiros de rodaxe descubríano nese momento?
Sí, por suposto, de feito moitos deles quedaron abraiados polo ben que estaba coidado e sobre todo pola amplitude tamén do Pazo de Rubiáns. Uh-huh. Para nós, interpretativamente falando, é un luxo poder estar en esa localización porque nos facilita a cantidad de cousas, ¿no? E sobre todo vestuario e peluquería e maquillase. Se faz todo ese conglomerado, máis o Pazo de Rubiáns, eso a localización idónea, digamos, para traballar.
Pois así comezou Dalia a Modista, un dos novos proxectos de David Seijo, que, como nos comentaba, pois xa está rodada nun mes moi intenso e que a semana que ven poderemos ver novos capítulos. En que estás traballando agora entón, David?
Pois a verdade é que foi un ano bastante intenso tamén, porque, mira, estou grabando a serie diaria Fonte Alba de Televisión de Galicia. Acabo de chegar de Portugal, de rodar a primeira coproducción en galego lusa, Vidago Palas, que son o seu protagonista, con Micaela Lupu, que é unha actriz portuguesa. E aparte, estiven tamén rodando unha temporada, unhas cantas sesións con Cuéntame, en fin, que teño bastante traballo. Son un privilexiado, digamos.
Non sei, entre todos os retos pasados e os que están por vir, pois esa primeira colaboración entre a Televisión de Galicia e a Televisión Pública Portuguesa, esa serie coproducida entre os dous países, non sei se é dos maiores retos os que te enfrontaches como actor.
Sen duda, tens toda a razón. Para mí era unha responsabilidade por ser a primeira coproducción, era unha responsabilidade, por suposto, por ser en portugués, porque unha serie rodada totalmente en portugués, sen saber portugués, que é o máis importante. Tivemos unha coach, unha mestra que estivo con nós todo o tempo para traballar o portugués. Bueno, entre os galegos tamén intentamos facer piña, facer unha pequena familia ali tamén para falar un pouco portuñol, como digo en portugués.
Porque
pero bueno, moi contento.
Sí, que parte do portugués así para falalo, para aprendelo, non sei se algunha palabra concreta, algún son que non temos os galegos e que igual custa, que parte foi a máis difícil de interpretar en portugués?
Mira, é unha anécdota, non? Pero, por suposto, as veces, as uves, que aquí máis ou menos as pronunciamos medianamente igual en casi todas as palabras, ali tiñen o bravo, non? Depende como digas, había unha palabra que, depende como a dixeses, beber ou beber, unha cousa é vida e outra beber é líquido. Entón, tiñamos que estar moi pendentes deste tipo de cousas, porque cambia o contexto da frase inteira, non? Era un pouco, pero bueno, foi divertido, tanto Jorge Coira, por suposto que foi luxo rodar con él na segunda unidade, cos meus compañeros que están David Amor, David Novas, Sheila Fariña, Antonio Mourelos, que é o meu pai. O pasamos moi ben, foi un luxo, foi un luxo.
Pois, sen dúbida, os mellores actores galegos, un dos últimos Goias galegos, sí. Tamén que tivemos con Jorge Coira, entre eles este actor de Vila García, David Seijo, que acaba de estrear con moito éxito na Televisión de Galicia, Dalia, a Modista, e ademais presumindo de Vila García. Así que noraboa, e agardamos a verte de novo en Estea a semana que ven, o luns que ven a noite. Moitísimas gracias, David.
Gracias a todos. Bo día.
96.7 y 106.4 FM. COPE Pontevedra.
¿Buscas un hotel en el centro de Pontevedra? Hotel HHB Pontevedra Comfort, con ofertas irresistibles e inigualables. Estamos en calle Loureiro Crespo 81, Pontevedra. Nos solicita información en info@hotelpontevedra.es. Hotel Pontevedra Comfort les desea unas felices fiestas.
Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial.
Louzao en Pontevedra, carretera Vigo-Pontevedra, Vilaboa, o en louzao.com.
Menos de un minuto ya para llegar a la una en punto del mediodía. Es tiempo ahora de actualidad. Con el boletín de la una nos informamos de lo que está pasando en España y el mundo. Y a la vuelta, en tu COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM, también te contamos lo que pasa más cerca de nosotros. Y además nos vamos a ir a uno de los colegios de las Rías Baixas que han participado en el concurso de villancicos de Cadena 100. Los escuchamos en 5 minutos.
La una, las 12 en Canarias.